We continue our studies in the theme of covenant in the Old Testament.
Takže budeme pokračovat s naším studiem smluv ve Starém zákoně.
In the previous study we began to look at God's covenant with Israel at Mount Sinai.
V naší poslední hodině, kterou jsme měli, tak jsme se začali zabývat tou smlouvou, kterou Bůh uzavřel s lidem Izraele na hoře Sinai.
We spoke about Yahweh as the God of Israel.
Mluvili jsme o Jahvem jako Bohu Izraele.
And in this session we consider what it meant for Israel to be the people of God.
V této hodině si řekneme, co to znamenalo pro Izrael být Božím lidem.
In Exodus chapter 6 and at verse 7.
V knize Exodu v 6. kapitole ve verši 7.
We read these words that bring us to the heart of the covenant.
Tak čteme tato slova, která nám ukáží, co bylo středem, srdcem té smlouvy.
I will take you as my own people and I will be your God.
Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem.
In Exodus chapter 19,
a v Exodu v 19. kapitole,
verse 4 has shown us what it means for the Lord to be the God of Israel.
Tak čtvrtý verš nám ukazuje, co to znamená pro Boha být Bohem Izraele.
In verses 5 and 6 the focus turns to what it means for Israel to be the people of God.
V těch verších 5 a 6 se to začíná zabývat a zaměřovat na to, co to znamená pro Izrael být Božím lidem.
We can read these verses.
Jestli můžeme tyto verše přečíst.
Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites.
Nyní tedy budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.
Three descriptions are used here.
A jsou zde použity takové tři popisy.
Israel is to be Yahweh's treasured possession out of all nations.
Izrael bude Jahvého ceněným vlastnictvím ze všech národů.
Israel is to be a kingdom of priests.
Bude královstvím kněží.
And Israel is to be a holy nation.
A bude pro národem svatým.
The common factor in these descriptions is the idea of separateness.
A takovým obecným faktorem tady ve všech těchto třech popisech je určitá oddělenost.
Israel is to be different from the world.
Izrael bude jiný než ostatní svět.
Firstly then, Israel is to be Yahweh's treasured possession.
Takže za prvé, Izrael bude Jahvého zvláštním vlastnictvím.
The Hebrew word here is segula.
To hebrejské slovo, které je tady v textu použito, je segula.
This word has various nuances.
Tady to slovo má různé niance.
In some verses segula emphasizes personal ownership.
V některých verších toto slovo segula zdůrazňuje takové osobní vlastnictví.
We have an example of this in Psalm 135.
A příklad tady toho máme v Žalmu 135.
And at verse 4.
Ve čtvrtém verši.
For the Lord has chosen Jacob to be his own, Israel to be his treasured possession.
Hospodin si vyvolil Jákoba. Za zvláštní vlastnictví přijal Izraele.
The parallelism here shows that segula is equal to his own.
Takže tady ta paralela nám ukazuje jasně, že to slovo segula vlastně znamená jeho vlastní.
Another example is Malachi chapter 3.
Dalším příkladem je Malachiáš, třetí kapitola.
And at verse 17.
Verš 17.
They will be mine, says the Lord Almighty, in the day when I make up my treasured possession, my segula.
Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji mým zvláštním vlastnictvím.
So Israel is Yahweh's own possession.
Takže Izrael je Jahvého vlastnictvím.
They are his own people.
Jsou to jeho lidé.
They do not belong to anyone else.
A nepatří nikomu jinému.
They are of course his because he has created them and redeemed them.
Jsou jeho, protože on je stvořil, on je vykoupil.
In other places the word segula refers to personal treasure.
Na jiných místech to slovo segula odkazuje na toho osobní vlastnictví, nějaký osobní poklad.
Such as gold, silver and jewels.
Jako je například zlato nebo stříbro nebo drahé kameny.
It is used in particular of the personal treasure that kings had.
A hlavně se používá ohledně vlastnictví nebo poklade o pokladech, které vlastnili králové.
So it is a word that stresses the value that Yahweh places on his people.
Takže je to slovo, která zdůrazňuje hodnotu, kterou Jahve vlastně dává tomu svému lidu.
His people are of great worth to him.
Ten jeho lid pro něj má obrovskou hodnotu.
And this is something that is as true today of his new covenant people.
A to samozřejmě platí i dnes o jeho novém lidu smlouvy.
It is as true today as it was of Israel of old.
A platí to stejně dnes, jako to platilo o tehdejším Izraeli.
Out of all nations you will be my treasured possession.
Ze všech národů vy budete mým zvláštním vlastnictvím.
Israel then was Yahweh's crown jewels.
Takže ten Izrael byl vlastně jak kdyby drahokamem na té Jahveho koruně.
His prized diamond.
Jeho ceněný diamant.
His pearl of great price.
Perla obrovské hodnoty.
He valued them highly.
On je hodnotil opravdu velmi velmi.
And that is equally true today of God's people.
A to platí i dnes o Božím lidu.
It is true of ourselves.
To platí i o nás.
Here the word also implies election.
To slovo také naznačuje vyvolení.
God's choice of Israel.
Tu Boží volbu Izraele.
He says, out of all nations you will be my segula.
On říká, ze všech národů vy budete moje segula, můj lid.
No reason is given here as to why Israel was God's choice people.
Není nám dán žádný důvod, proč byl zrovna Izrael tím Božím vyvoleným lidem.
Later in the book of Deuteronomy,
později v knize Deuteronomiu,
it's made clear that the reason for this choice,
tak tam čteme, že ten důvod pro tuto volbu
is that Yahweh loved Israel.
Je to, že Jahve miloval Izrael.
We'll consider this in a later session.
A o tom se budeme bavit při tom dalším setkání, v další hodině.
It was not because of Israel's strength.
Nebylo to kvůli moci Izraele.
It was not because of her righteousness.
Nebylo to kvůli spravedlnosti Izraele.
The reason for God's choice of Israel lay in his love.
Ten důvod pro to, proč Bůh zvolil Izrael, ten leží, tkví v jeho lásce.
Because he loved them, he chose them.
Protože je miloval, tak je vyvolil.
Because he loved them, he redeemed them.
A protože je miloval, tak je vykoupil.
Because he loved them, he treasured them.
Protože je miloval, tak je ochraňoval, opečovával.
And the same is true today of ourselves.
A to platí dnes o nás samotných.
The second description is a kingdom of priests.
Další popis, kterého se nám dostává, je to, že byli královstvím kněží.
There has been a lot of discussion about this phrase.
Ohledně této fráze, těchto slov, bylo mnoho diskuzí.
But it's clear that the whole nation is described as being priestly.
Ale je zcela jasné, že celý ten národ byl popsán jako kněžský.
Israel is a priestly kingdom.
Izrael je královstvím kněží.
In a world that belongs to Yahweh.
Ve světě, který náleží Jahvemu.
Israel then is to function as a priestly nation between God and the nations.
Takže Izrael má fungovat jako ten kněžský národ mezi Bohem a ostatními národy.
Within Israel, the priests mediated between God and the people.
Uvnitř Izraele samotného to byli kněží, kteří byli takovými prostředníky mezi Bohem a lidem.
So in the whole earth, the Israelites were to mediate between God and the other nations.
Ale na celé zemi to byl právě celý národ Izraele, který byl takovým prostředníkem mezi Bohem a ostatními národy.
What does that mean?
Co to znamená?
Well, we need to think about what the priests did in Israel.
Musíme přemýšlet o tom, co ti kněží dělali v tom izraelském národě.
They had two main tasks.
Měli dva hlavní úkoly.
On the one hand, they taught the Torah, the law.
Na jedné straně vyučovali Tóru, zákon.
And on the other hand, they were in charge of the sacrificial system.
A na druhé straně oni to byli, kdo měli na starosti ten obětní systém.
Through the work of the priests,
a právě skrze práci těch kněží,
the Israelites learned about God and his ways.
Se Izraelité dovídali o Bohu a o jeho cestách.
They learned to walk in his ways.
Oni se učili kráčet po jeho cestách.
But they were also able to draw near to God, to come near to God.
Ale byli také díky tomu schopni přibližovat se Bohu, kráčet s ním.
In addition, one of the great privileges of the priesthood,
a k tomu jedním z takových velkých privilegií toho kněžství,
was to bless the people in the name of the Lord.
Z takových výsad bylo žehnat lidem ve jménu Boha.
And we still use the Aaronic blessing today.
A i my v dnešní době používáme to aaronské požehnání.
And all of that helps us to understand Israel's vocation to the nations.
A to všechno nám pomáhá porozumět takovému tomu poslání Izraele mezi těmi národy.
We saw in the covenant made with Abraham.
V té smlouvě, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem, jsme mohli vidět,
that all the nations of the earth were to be blessed through Israel.
Že všechny národy země měly být požehnány skrze Izrael.
They had the task of bringing the knowledge of God to the nations.
Jejich úkolem bylo, aby přinášeli poznání o Bohu všem národům.
And also of bringing the nations to the means of atonement with God.
Ale aby také těm národům dávali nějaký prostředek usmíření s Bohem.
This twofold task is presented in some of the books of the prophets.
Tady ten dvojnásobný úkol je popisován v některých prorockých knihách.
For example, in Isaiah chapter 2.
Například v Izajáši v druhé kapitole.
From verse 2.
Od druhého verše.
The prophet records for us a vision.
Ten prorok pro nás zaznamenává svoji vizi, to vidění.
He sees the law going out from Zion.
On vidí, jak zákon vychází ze Sinaje.
The word of the Lord going out from Jerusalem.
Že to Boží slovo vychází z Jeruzaléma.
But he also saw the nations coming to the mount of the Lord's temple.
Ale taky viděl, jak všechny národy proudí k té hoře, na které je Boží chrám.
Chris Wright says this.
Chris Wright říká toto.
The priesthood of the people of God is a missional task.
Je to kněžství toho Božího lidu je misijním úkolem.
And so it remains today.
A tak je to stále i dnes.
It's interesting that Peter picks up these verses from Exodus chapter 19.
A je zajímavý, že Petr použil tyto verše z Exodu 19.
And he applies them to the new covenant people of God.
A on je aplikuje na ten Boží lid nové smlouvy.
to the new Israel.
Na ten nový Izrael.
1 Peter chapter 2.
Je to 1. Petrův 2. kapitola.
And at verse 9.
9. verš.
But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.
Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
It is part of our priestly task as Christians.
A je to součástí té, toho našeho misijního úkolu jako pro nás křesťany.
To declare the praises of the God who has redeemed us from the kingdom of darkness.
Toho kněžského úkolu jako křesťanů, abychom vyhlašovali tu chválu Boží, který nás vykoupil z toho království temnoty.
Another New Testament passage that has to be understood against this background of Israel's vocation.
Další novozákonní pasáž, které můžeme lépe porozumět právě na tom pozadí toho kněžského poslání Izraele.
It's Romans chapter 15.
Je v Římanech 15. kapitole.
And at verses 15 and 16.
Jsou to verše 15 a 16.
There Paul describes his own mission to the Gentiles in this way.
Tady Pavel popisuje tu svoji vlastní misii mezi pohany.
I have written to you quite boldly on some points as if to remind you of them again because of the grace God gave me to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles with the priestly duty of proclaiming the gospel of God so that the Gentiles might become an offering acceptable to God sanctified by the Holy Spirit.
V tomto dopise jsem se místy odvážil připomenout vám lecos ve jménu milosti, která mi byla dána od Boha, abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohanskými národy. Konám tuto posvátnou službu kázáním Božího evangelia, abych pohany přinesl jako obětní dar milý Bohu, posvěcený Duchem Svatým.
Here we find the two sides of the priestly task.
A tady vidíme právě ty dvě strany toho kněžského poslání, toho kněžského úkolu.
Paul takes the good news to the nations.
Pavel přináší dobrou zprávu národům.
And as they respond in faith,
a když na ni reagují ve víře,
he then brings them back to God as an offering.
Tak on je přivádí zpátky k Bohu jako oběť.
As living sacrifice.
Jako živé oběti.
And that is our task also.
A to je také naším úkolem.
We are to bring the good news to this and other nations.
Máme přinášet dobrou zprávu tomuto národu, ale také dalším národům.
And bring back a harvest to God.
A zpátky přinášet tu úrodu Bohu.
The phrase kingdom of priests,
ta fráze království kněží,
also suggests that Israel is the kingdom over which God rules.
Tak to naznačuje, že Izrael je královstvím, nad kterým vládne Bůh.
Yahweh is the king.
Yahweh je král.
Israel is his servant people.
A Izrael jsou jeho poddaní.
There is probably also the emphasis that all Israelites are royalty.
Ale je tam i jistý důraz, že vlastně celý Izrael jsou jak když královským národem, že oni jsou jak když královské krve.
The Israelites are kings as well as priests.
Že Izraelci mají krále stejně jako kněží.
From Genesis 1 we saw that all human beings have royal status.
Tak vidíme v Genesis 1, že všichni lidé mají ten královský status.
Here all Israel has royal status.
A tady je to tak, že celý Izrael má ten královský status.
Israel is the new humanity over which God rules.
Izrael je novým lidstvem, na kterým vládne Bůh.
They are both a royal people and a servant people.
Oni jsou zároveň lidem královským, ale zároveň jsou podanými.
They serve the God who is king.
Oni slouží Bohu, který je králem.
The third description we have here is holy nation.
A ten třetí popis, který v Exodu čteme, máme, je národ svatý.
In the Old Testament, holiness is something that properly describes only Yahweh.
Ve starém zákoně svatost je něco, co pořádně popisuje pouze Jahvého.
Yahweh alone is holy.
Protože pouze Jahve je svatý.
And that means that he is separate from everyone and everything else.
A to znamená, že je on oddělený od všeho ostatního a od každého jiného.
It also means that he is morally pure and perfect.
To také znamená, že on je morálně čistý a dokonalý.
If Israel is to be the people of this God,
a pokud má Izrael být lidem tohoto Boha,
then they must become like him.
Tak oni se musí stát takovým, jakým je on.
Israel is to be holy as God is holy.
Izrael má být svatým, jako Bůh je svatý.
And that means firstly that Israel must be set apart for God.
A to znamená, že napřed musí být Izrael oddělen pro Boha.
And so we read here in verse 6.
Takže v šestém verši čteme:
You will be for me a holy nation.
Vy budete pro mne národem svatým. Budete my pro národem svatým.
Following on from that,
když budeme následovat, půjdeme dál.
Israel was also to be holy in the sense of behaving as God would behave.
Izrael měl být také svatý v tom, že se bude chovat tak, jak se chová Bůh.
In other words, she was to walk in the ways of the Lord.
Což znamená, že Izrael měl kráčet po Božích cestách.
And in that way she was to show others the ways of the Lord.
A tímto způsobem měli ukazovat jiným Boží cesty.
She was to show the character of the Lord to the nations.
Měla ukazovat Boží charakter druhým národům.
Israel was to be a light for the nations.
Izrael měl být světlem národům.
Interestingly, here the word nation is applied to Israel.
A je zajímavé, že Izraeli, na Izraeli tady aplikováno to slovo, vztaženo to slovo národ.
The Hebrew word is goy.
A hebrejským slovem pro národ je slovo goy.
That is a little unusual.
Je to trošku neobvyklé.
Much more frequently the word people is used.
Protože častěji se pro Izrael používá slovo lidé.
In Hebrew that is the word am.
Nebo lid. A v hebrejštině je to slovo am.
Perhaps nation is used here.
To slovo národ je tady možná použito.
To highlight the fact that Israel would be no different from the other nations.
Aby se zdůraznilo, že Izrael nebude nějakým jiným než ty ostatní národy.
If it were not for the gracious electing love of God.
Ale to může být jenom díky té milostivé vyvolující lásce Boží.
Perhaps it is also used to show that Israel was to be a model for the other nations.
A taky to mělo zřejmě zdůraznit to, že Izrael bude takovým určitým modelem pro ty ostatní národy.
The Israelites then were to be different from the other nations.
Ti Izraelci měli být odlišní od těch ostatních národů.
They were to be an example to the world.
Měli být příkladem pro zbytek světa.
An example of the difference that it makes to be the people of God.
Příkladem, který měl ukazovat rozdíl, co to znamená být Božím lidem.
So it looks as if this section shows us another connection.
V této části se nám zdůrazňuje další spojitost.
Connection between this covenant and the covenant with Abraham.
Spojitost sinajské smlouvy se smlouvou, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem.
Israel is the great nation that came from Abram.
Izrael je tím velkým národem, který vzešel z Abrahama.
Through Israel all nations are to be blessed.
A právě skrze Abrahama všechny národy budou požehnány.
Israel is the light for the nations.
A Izrael měl být světlem národům.
But notice that the covenant is conditional.
Všimněme si, že ta smlouva je podmínečná.
We read in verse 5.
V pátém verši čteme.
Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession.
Nyní tedy budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid.
Yahweh is not forcing Israel to serve him.
Yahweh nenutí násilím Izrael, aby mu sloužil.
In the way that a conquering king might do.
Nenutil je způsobem, jaký by to udělal král, který dobil nějaký národ.
Their response must be voluntary.
Ta jejich reakce na tuto smlouvu, na tu žádost musí být dobrovolná.
But if they choose to serve him,
ale pokud se rozhodnou mu sloužit,
then they will need to pay careful attention to the terms of the covenant.
Tak budou muset s velkou pozorností dodržovat a sledovat ty požadavky té smlouvy.
They will need to obey him.
Budou ho muset poslouchat.
To obey him fully.
Budou ho muset plně poslouchat. Zcela poslouchat.
They will need to keep his covenant.
Budou muset dodržovat tu jeho smlouvu.
So in that sense the promises at the heart of the covenant are conditional.
Takže v tomto smyslu ta zaslíbení, která v této smlouvě čteme, jsou také podmínečná.
To a large extent the experience of the blessing depends on the response of the people.
A do veliké míry tedy ta zkušenost toho požehnání závisí na reakci toho lidu.
So here we see more emphasis being placed on the responsibility of the human partner in the covenant.
Takže tady vidíme, že na tu lidskou část, na tu lidskou stranu té smlouvy se kladou větší požadavky.
And this is further emphasized in the coming chapters.
A to ještě více zdůrazněno v těch následujících kapitolách.
In terms of the law that Israel will need to follow.
Požadavky zákona, které budou muset Izraelci zachovávat.
It's also highlighted in the rest of the history of Israel.
A je také v té další historii Izraele je zdůrazněno.
That history is described very much in terms of Israel's faithfulness or otherwise to the covenant.
Ta izraelská historie je popisována hlavně z toho pohledu té izraelské věrnosti vůči té smlouvě.
Notice the people's response in verses 7 and 8.
A všimněme si, jak reagovali Izraelci ve verši 7 a 8.
So Moses went back and summoned the elders of the people and set before them all the words the Lord had commanded him to speak. The people all responded together, "We will do everything the Lord has said." So Moses brought their answer back to the Lord.
Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně, budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu.
The Israelites pledged themselves to keep the covenant.
Izraelci se zavázali, že budou dodržovat smlouvu.
I want to say a little now about the role of the law.
Chtěl bych říct jenom malou poznámku k té roli toho zákona, jakou měla roli ten zákon.
Exodus chapters 20 to 24 record for us the law of God.
A kapitoly 20 až 24 v Exodu nám pro nás zaznamenávají ten zákon.
The law that he revealed to Israel through his servant Moses.
Zákon, který Bůh zjevil Izraeli skrze svého služebníka Mojžíše.
This is but one of a number of sections of law that we have in the Old Testament.
A je to jenom jedna část, kde je zaznamenán zákon ve Starém zákoně.
We should understand these laws as filling out what it meant for Israel to be the people of God.
A měli bychom rozumět, že ten zákon nám ukazuje, co to vlastně znamenalo pro ten Izrael být Božím lidem.
In the covenant with Abraham,
v té smlouvě s Abrahamem.
What God required of Abraham was only stated in general terms.
Tak to, co Bůh vyžadoval od Abrahama, bylo popsáno jenom v takových obecných termínech.
Abraham was to walk before God and be blameless.
Abraham měl kráčet před Bohem a měl být bezúhonný.
He was expected to keep the way of the Lord.
Měl dodržovat tu Boží cestu.
By doing what was right.
Tím, že bude dělat, co bylo správné.
The laws given to Israel through Moses spell out in fairly specific terms.
Ale ten zákon, který byl dán Izraeli skrze Mojžíše, tak ten už je psán ve velice specifických, velmi specificky a důkladně.
What it meant for Israel to walk before God.
Co to znamenalo, co to mělo znamenat pro Izrael, kráčet před Bohem.
And to keep the way of the Lord.
A dodržovat tu Boží cestu.
The law is summarized for us in the Ten Commandments.
Celý ten zákon je shrnut pro nás v 10 přikázáních.
These commandments involve both vertical and horizontal relationships.
A ta přikázání v sobě zahrnovala jak ten vertikální, tak ten horizontální vztah.
The first three or four are concerned mainly with Israel's relationship with Yahweh.
Ty první tři nebo čtyři se zabývají zejména vztahem Izraele k Jahvemu.
The others are concerned mainly with relationships within the covenant community.
Ty další se zabývají zejména vztahy, které se měly udržovat uvnitř izraelské komunity.
I have used the word mainly
toho společenství, pardon.
Because failure to keep the first few commandments would also affect the community.
Řekl jsem především, protože pokud by zklamali v tom dodržování těch prvních několika přikázání, tak to by samozřejmě mělo dopad i na to společenství Izraele.
And failure to keep the later commandments would affect their relationship with Yahweh.
A pokud by zklamali v tom dodržování těch dalších přikázání, tak by to samozřejmě ovlivnilo ten jejich vztah k Jahvemu.
The Israelites did not always keep that in mind.
Ale na to ti Izraelci vždycky nemysleli.
Before we look at these commandments,
předtím, než se podíváme blíže na ta přikázání,
it's important for us to notice the introduction in verse 2 of chapter 20.
Měli bychom si všimnout toho úvodu k těm 10 přikázáním, a ten úvod je ve druhém verši 20. kapitoly.
I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me.
Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mě.
The order of these verses is very important.
To pořadí těchto veršů je velice důležité.
Here again we see grace first, then law.
Tady opět vidíme, že první je milost, pak je zákon.
Salvation first, then law.
Spasení první, potom zákon.
Relationship with God first, then law.
Vztah s Bohem na prvním místě, potom zákon.
Israel did not keep the law in order to become the people of God.
Izrael nedodržoval zákon, aby se stal Božím lidem.
They were to keep the law because they were already the people of God.
Měli dodržovat zákon, protože už byli Božím lidem.
The obedience required of them was a response to salvation already given.
Ta poslušnost, která od nich byla vyžadována, byla odezvou na spasení, které poskytl Bůh.
As Chris Wright reminds us,
a jak nám připomíná Chris Wright,
Exodus has 18 chapters of redemption before a single chapter of law.
V Exodu je 18 kapitol vykoupení předtím, než přichází jediná kapitola o zákonu.
It's a very important point for us to grasp in terms of biblical theology.
A tohle je velice důležitý bod, který bychom si měli uvědomovat v tom kontextu biblické teologie.
And it's one that Christians have often failed to grasp.
A je to jedno z učení, nebo je to bod, který často křesťané vůbec neuchopili.
The law then shows Israel what the way of the Lord is.
Takže ten zákon ukazuje, zjevuje Izraeli, co jsou to Boží cesty.
So that they can then walk in that way every day.
Ukazuje jim to proto, aby potom mohli každý den kráčet po této cestě.
I'm going to look briefly at just the first two commandments.
Teď se jenom v rychlosti podíváme na první dvě přikázání.
The first commandment requires exclusive loyalty to Yahweh.
To první přikázání vyžaduje výlučnou věrnost Jahvemu.
You shall have no other gods before me.
Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
This can mean two things.
To může znamenat dvě věci.
You shall have no other gods in preference to me.
Nebudete upřednostňovat žádné bohy.
Or you shall have no other gods in addition to me.
A také nebudete mít další bohy mimo mne, nebo na stejné úrovni jako jsem já.
These words do not necessarily deny the existence of other gods.
Nenutně tato slova znamenají nebo popírají existenci dalších bohů.
But they commit the Israelites to the exclusive worship of this God.
Ale oni zavazují Izraelce k výlučné úctě k tomuto bohu.
The creator of the world.
Ke stvořiteli světa.
The God who has redeemed them.
K bohu, který je vykoupil.
They were not to put any other god ahead of him.
Nesměli a neměli žádného boha upřednostnit před Jahvem.
They were not to put any other god side by side with him in their affections.
V tom svém zalíbení a náklonosti neměli žádného boha dát po bok boha Jahvého.
They were to worship Yahweh alone.
Měli uctívat jenom Jahvého.
And that was always a challenge for Israel.
To bylo vždycky obrovskou výzvou pro Izrael.
Particularly when they entered the promised land.
A hlavně ve chvíli, kdy vstoupili do zaslíbené země.
Many gods were worshipped there by the Canaanites.
Protože Kanánci uctívali mnoho bohů.
The second commandment: You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments.
Takže druhé přikázání. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
This commandment may prohibit the worship of other gods as the first commandment does.
Toto druhé přikázání zakazuje uctívání druhých jiných bohů, stejně jako to první přikázání.
But it also forbids any and every attempt to represent Yahweh by means of an idol.
Ale také to zakazuje jakýkoliv pokus vyobrazit si Jahvého, udělat si nějakou modlu nebo idol.
Any representation of Yahweh is completely inadequate.
Protože jakýkoliv obraz nebo vytvoření, vyobrazení Jahvého je naprosto nedostatečné, neadekvátní.
For ourselves we have to be careful that we do not worship a god of our own imagination.
A my sami musíme dávat pozor na to, abychom neuctívali boha naší představivosti.
We are to worship the God who has revealed himself in scripture and in Jesus Christ.
Máme uctívat Boha, který se zjevil v písmu a v Ježíši Kristu.
We remember, of course, that Israel had not been long at Mount Sinai.
A pamatujeme si samozřejmě, že Izrael na té hoře Sinai nebyl moc dlouho.
Before they broke the covenant.
Předtím, než porušili tady tu smlouvu.
By making a representation of Yahweh in the form of the golden calf.
Tím, že si učinili vyobrazení Jahvého a právě v té formě zlatého telete.
Later in Leviticus and Deuteronomy,
později v dalších knihách Pentateuchu, v Levitiku a v Deuteronomiu,
Israel is presented with a list of blessings that follow on obedience.
Tak Izraeli je předložen celý seznam požehnání, které budou následovat, pokud budou poslušní.
They also list a set of curses.
Ale taky je tam určitý seznam prokletí.
Curses that Israel would experience if they broke the covenant.
Kledeb, které Izrael zakusí, pokud poruší tu smlouvu.
The ultimate penalty for Israel was exile.
Tím konečným trestem, nebo tím největším trestem pro Izrael byl exil.
Yahweh would drive them out of Canaan.
Yahweh je vyhodil, vyhnal je z kenánské země.
He would scatter them among the nations.
On je rozprášil, rozptýl mezi národy.
As Adam was driven from Eden,
tak jako byl Adam vyhnán z ráje, z Edenu,
so Israel would be driven from the promised land.
Tak byl potom Izrael později vyhnán ze zaslíbené země.
But that was not Yahweh's final word.
Ale to samozřejmě nebylo posledním slovem Jahvého.
Though Israel would break the covenant, Yahweh would not.
I když Izrael porušoval smlouvu, Jahve ji neporušil.
And so even in Leviticus and Deuteronomy,
takže i v té knize Leviticus a Deuteronomiu,
the hope of blessing beyond exile is held out to Israel.
Tak ta naděje požehnání, která dosahuje až za ten exil nebo nad rámec toho exilu, je když dán Izraeli. Ta naděje byla dána Izraeli.
For example in Leviticus chapter 26.
A to můžeme číst třeba v Levitiku v 26. kapitole.
And at verse 44.
Verši 44.
Yet in spite of this, when they are in the land of their enemies, I will not reject them or abhor them, so as to destroy them completely, breaking my covenant with them. I am the Lord their God. But for their sake, I will remember the covenant with their ancestors, whom I brought out of Egypt in the sight of the nations to be their God. I am the Lord.
Takže jsou to verše 44 a 45. Avšak i když budou v zemi svých nepřátel, nezavrhnu je a nesprotivím si je, jako bych s nimi měl skoncovat a zrušit svou smlouvu s nimi. Já jsem Hospodin, jejich Bůh. Připomenu jim smlouvu z jejich předky, které jsem vyvedl z egyptské země před zraky pro národů, abych jim byl Bohem, já Hospodin.
And we read something similar in Deuteronomy chapter 30.
A něco podobného čteme i v Deuteronomiu ve 30. kapitole.
From verse 2.
Od verše 2.
And when you and your children return to the Lord your God and obey him with all your heart and with all your soul, according to everything I command you today, then the Lord your God will restore your fortunes and have compassion on you and gather you again from all the nations where he scattered you.
A navrátíš se k Hospodinu svému Bohu a budeš ho poslouchat, ty i tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší podle všeho, co ti dnes přikazuji. Změní Hospodin tvůj Bůh tvůj úděl, slituje se nad tebou a shromáždí tě zase ze všech národů, kam tě Hospodin tvůj Bůh rozptýlil.
Before we move on from Sinai,
ještě předtím, než se pohneme dál z hory Sinai,
I want to mention other ways in which Israel understood its relationship with Yahweh.
Tak bych chtěl, abychom si řekli o dalších způsobech, jak Izrael rozuměl té smlouvě s Jahvem.
We've already seen that ancient Near Eastern treaties are probably reflected in aspects of the covenant at Sinai.
Už jsme viděli, že v té sinajské smlouvě jsou jisté aspekty, které byly používány v těch blízkovýchodních starověkých smlouvách mezi dvěma stranami.
The relationship between Yahweh and Israel can be regarded as similar to that between the great king and his servant people.
A i ta smlouva, kterou Bůh uzavřel se svým lidem, se na ní můžeme dívat jako na smlouvu, kterou uzavřel velký král se svými podanými, se svými vazaly.
Israel is the servant of the Lord.
Izrael je Božím služebníkem.
We see this.
To vidíme
in the demand that Yahweh made on Pharaoh.
To vidíme při požadavku, který měl Jahve na faraona.
Let my people go that they may worship me.
Nech můj lid odejít, aby mi mohl sloužit, aby mě mohl uctívat.
The Hebrew word for worship is the same as that for serve.
A hebrejské slovo pro uctívání je stejné jako slovo pro sloužit.
Pharaoh did not permit this.
A farao to nedovolil.
So Yahweh set Israel free from being slaves of Pharaoh.
Takže Jahve osvobodil Izrael z toho otroctví vůči faraonovi.
So that they could become his servants.
Aby se mohli stát jeho služebníky.
His worshippers.
Jeho uctívači.
Other terminology is used in Exodus.
Další terminologie je použita v knize Exodus.
To highlight other aspects of the covenant relationship.
A zdůrazňuje další aspekty toho smluvního vztahu.
Terminology from the realm of the family.
Je to terminologie z oblasti rodiny.
And this is what the later prophets often pick up.
A tuto terminologii často používají ti pozdější proroci.
One of the major images that the prophets use is that of marriage.
A jeden z těch hlavních prorockých obrazů, který proroci používají, je manželství.
The covenant with Israel is often regarded as a marriage between Yahweh and Israel.
Ta smlouva z hory Sinaje je často popisována jako manželství mezi Jahvem a Izraelem.
Yahweh is the jealous husband.
Jahve je žárlivý manžel.
Israel is his wife.
A Izrael je jeho ženou.
That language is taken up in the New Testament.
A na ten jazyk navazuje i Nový zákon.
Where the church is described as the bride of Christ.
Kde je církev popsána jako nevěsta Kristova.
And later we will see this language used in the book of Hosea.
A později uvidíme tento jazyk použit v Ozeášovi.
One of the other metaphors used in the book of Exodus is that of sonship.
A další metaforou, která je použita v knize Exodus, je synovství.
We've already seen that Israel is Yahweh's firstborn son.
Už jsme četli, že Izrael je Jahvého prvorozeným synem.
That means that Yahweh is father.
To znamená, že Jahve je otec.
But it also suggests that Yahweh will have other sons.
Ale také to předpokládá, že Jahve bude mít i další syny.
In a later session we will also see this metaphor used in the book of Hosea.
V té naší další hodině uvidíme to použití této metafory v knize Ozeáš.
And there we must take a break.
A tady si uděláme přestávku.